Misaotra anao ry iraiky tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marika, toko fahafolo, andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, nisy nitondra zazakely maromaro mba hametrahan'i Jesosy tanana. Nefa notenenin'ny mpianatra mafy ireo nitondra ka tezitr'i Jesosy no nahita izany sady nanao taminy hoe: avelao anatina ny zaza fa aza raranareo, satria ny toazy no ananan'ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zazakely dia tsy hiditra any. Dia nofinina izy ireo sy nametrahany tanana ary notsofony rano. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina avana, i Kristy lohan'ny eglizy dia miaino zanany rehetra toy ny raim-pianakaviana, ka ny sokajin'olona rehetra no ahiny, ampianariny ary hitantanany. Omaly dia nampianatra antsika sady maneno mahazava-dehibe sakramenta amin'ny fanambadiana izy, ary nanandratra izany ho masina. Eto indray dia ny zaza no noraisiny ho fampianarana ho antsika, ka ahafahantsika mitondra ny fiainantsika amin'ny maha kristianina antsika. I Masinda Marika moa amin'ny fanoratany dia mamondrona izay fampianarana izay araka ny voavolazantsika teo aloha eo anelanelan'ny lazan'ny fanitelo ny jaleny. Nianika tamin'ny zava-misy araka ny evanjely teo ny fampianaran'i Jesosy. Ny anton'io moa dia noho ireo mpianany nandrarany zaza tsy anatonan'i Jesosy satria nentin'ireo olona mba hametrahany tanany. Zava-dehibe ho an'ny olona izany hoe hametrahan'ireo olona voatokana tanana izy na zanany. Sady ny fametrahan-tanana dia famantarana iray lehibe manana ny dikany maro amin'ny litorsian'ny eglizy. Ho an'ireo mpianatra ireo, tsy hoe ara-tsitsaina akory ny nanaky anazy ireo, fa ny mba hitandrovany ny filaminana sady amin'ny fiarahamonina jody ny zaza dia toy ny vehivavy ihany ka mbola tsy manana soa izany olona. Fa ho an'i Jesosy dia lafi ny hafa mihitsy no nalainy tamin'izay. Samy mitantara io avokoa moa i Marika, i Matio ary Lioka amin'ny evanjely sinoptika. Fa ny mampiavaka ny an'i Marika eto dia Jesosy tezitra mihitsy nahita izany fihetsikana nasehon'ireo mpianatra ireo izany izay nandrarany zaza tsy anatona azy. Mazana tokoa ny am-piangonana ny zaza dia toa manelingelina satria mitabataba, milalao, mandehandeha eran'ny fiangonana. Tsy izany no midika fa tsy hoentina intsony izy fa maditra, fa anjarantsika lehibe anjaran'ireo ray aman-dreny no mitaiza sy manitsy ary manoro azy ny tokony ataony sy ny lalana mahitsy amin'ireny toerana masina ireny. Tena adidy miandry ny ray aman-dreny mihitsy azy ny manoro sy mampafantatra ny zazan'Andriamanitra rainy sy ny eglizy reniny sy ny fomba rehetra hiainana ny zany. Ny zazany mora tory, mora ahitsy, mora anarina. Izany no toetra tsara ao amin'ny zaza ka mahatonga an'i Jesosy andray azy ho fampianarana eto. Ilazany no hoe raha tsy mandray andreny isika manana ny toetra andre dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Hoy Jesosy hoe avelao ny zaza anatona fa anto azy ireny ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy. Toa miteny Jesosy hoe ny lehibe izany tsy mendrika na tsy zaza ny fanjakan'ny lanitra fa ny zaza ny tompony. Fa inona tokoa moa no anton' izany? Satria ny zaza dia manana toetra tsotra, manana fitiavana madio, mbola tsy mifangaroaro ary tsy mba mahay mitsara velatsia. Ny toetra toy izany no ilaina amintsika ho antoka hidirana ny fanjakan'ny lanitra, satria io fanjakan'ny lanitra io dia fanjakan'ny fitiavana, fanjakan'ny fiadanana, fanjakany ny madinika. Hoy ary Jesosy mampianatrantsika hoe ireo toetra tsara ananan'ny zaza ireo no aoka ho raisintsika sy ainantsika raha tiantsika ny ahazo ifanjakan'ny lanitra io. Alao ery ary aleoko isika samy ezaka fa tsy mora ny miaina izany, indrindra ho antsika efa lehibe. Jesosy Tompo, nomenao tompom-pitiavana manokana ny madinika sy ny zaza satria ireny no manana ny hatsara-panahy ilaina ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Ampio izay mba hanana izany toe-po amam-panahy izany fa ny fanirinay dia ny ho tonga ny amin'ny fanjakanao. Amen.